λέγεται το εξής: αν θέλεις να διατηρείς ορθόδοξο φρόνημα, λέγε καθημερινώς το σύμβολο της πίστεως. Αν θέλεις να βλέπεις τη ζωή σου να πορεύεται σύμφωνα με τις εντολές του Θεού, μελέτα συχνά τον δεκάλογον των εντολών. Έτσι, αγαπητοί μου, στην αγάπη σας, αυτές τις ημέρες των παρακλήσεων, λέει, του 15 Αυγούστου, με τη βοήθεια του Θεού θα προσπαθήσουμε να αναλύουμε μία εντολή κάθε φορά που έχουμε την παράκληση, και η διάρκεια θα είναι μόνο μισή ώρα. Είναι γνωστό ότι οι εντολές εδόθηκαν από το Θεό στο Σινά δια του Μωυσέως, αλλά οι εντολές αυτές, οι 10 εντολές, φωτιζόμενες από τον προβολέα της Καινής Διαθήκης, πλουτίζονται. Έτσι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς έκανε μία, θα λέγαμε, επέκταση, μία συμπλήρωση των εντολών, ή καλύτερα μία ανάλυση των εντολών, βάζοντας το πνεύμα της Καινής Διαθήκης μέσα εις τις εντολές. Ακόμα οι εντολές που είναι 10 δίνονται να χωριστούν σε 2 τμήματα, οι 4 πρώτες και οι 6 δεύτερες. Οι 4 πρώτες αναφέρονται στις σχέσεις του ανθρώπου με το Θεό, και οι 6 δεύτερες αναφέρονται στις σχέσεις του ανθρώπου με τους άλλους ανθρώπους. Δεν είναι τυχαίο το ότι οι πρώτες 4 είναι πρώτες και οι 6 δεύτερες είναι δεύτερες. Γιατί, απλούστατα, οι πρώτες 4 είναι το κριτήριο των 6 δευτέρων. Δεν θα μπορέσω ποτέ, επί παραδείγματι, να τηρήσω τις εντολές εκείνες που αναφέρονται στη σχέση μου με τον Θεό, συγγνώμη, με τον πλησίον, όπως επί παραδείγματι ου κλέψεις, ου φωνεύσεις, ου μοιχεύσεις και ούτω καθεξής, εάν δεν έχω κριτήριο την πίστη και την αγάπη του Θεού. Έτσι δεν μπορούν οι πρώτες να μπουν δεύτερες και οι δεύτερες πρώτες, για το λόγο που σας εξήγησα. Ακόμη, η παράβαση των 4 πρώτων εντολών δύναται να χαρακτηριστεί ασέβεια, διότι είναι η στάση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό απρεπής, ασεβής. Ενώ η παράβαση των 6 δεύτερων εντολών δύναται να χαρακτηριστεί αμαρτία. Και η διαφορά μεταξύ ασεβίας και αμαρτίας είναι πολύ σημαντική. Το ίδιο είναι να σκοτώσω έναν άνθρωπο, παίρνω το πιο βαρύ, με το να υβρίζω τον Θεό καθιονδήποτε τρόπον. Είναι το ίδιο? Προφανώς όχι. Βλέπετε λοιπόν ότι το ένα λέγεται ασέβεια, το άλλο λέγεται αμαρτία. Ας δούμε λοιπόν τώρα την πρώτη εντολή, ύστερα από αυτά τα λίγα πολύ σύντομα εισαγωγικά λόγια, και πως μας τις πλαταίνει τις εντολές και μας τις φωτίζει με το φως της Καινής Διαθήκης, όπως σας είπα, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Η Παλαιά Εντολή έλεγε, από το Δευτερονόμιο παρμένη, από το 5ο κεφάλαιο, στίχος 6: «Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ο εξαγαγών σε εκ γης Αιγύπτου, εξίκου δουλείας, ουκαισοντέσι θεοί έτεροι προπροσώπου μου. Εγώ, λέγει, είμαι Κύριος ο Θεός σου, που σε έβγαλα από την γη της Αιγύπτου, από εκεί που ήσουν σε κατάσταση δουλείας. Δεν θα υπάρχουν άλλοι θεοί που θα λατρεύεις εσύ ενώπιόν μου. Και τώρα ο Άγιος Γρηγόριος λέγει: Κύριος ο Θεός σου, Κύριος είσαι στην, ο εν Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι γνωριζόμενος. Πατρί αγεννήτο, Υιό γεννητό, ανάρχος και αχρόνος και απαθός ως λόγο. Ως διε αυτού το εξημών χρήσας πρόσλημα και έκλειτε Χριστός. Και Πνεύματι Αγίο και αυτό εκ του Πατρός ου γεννητός, αλλά εκ πορευτός προερχομένο. Ούτως μόνος Θεός. Μία πλάτυνσης. Ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη είναι ένας. Ο Θεός στην Καινή Διαθήκη είναι ένας. Βεβαίως ένας. Αλλά ο Ιησούς Χριστός ελθόντις των κόσμων μας απεκάλυψε, που είναι και η τελευταία αποκάλυψη, τρίτη και τελευταία. Η πρώτη έγινε στον Αβραάμ, η δευτέρα έγινε στον Μωυσέα, η τρίτη απεκαλύφθη το όνομα του Θεού από τον Ιησού Χριστόν. Ο Θεός είναι Πατήρ, Υιός και Άγιον Πνεύμα. Αν ερωτήσετε γιατί τίθεται ως πρώτη αυτή εντολή ό,τι αφορά στο Θεό, απλούστατα διότι είναι ο θεμέλιος της σωτηρίας και της ευσεβίας. Είναι γνωστό ότι μέσα σε κάθε θρησκεία, ή μάλλον εκείνο που συνιστά κάθε θρησκεία και ψεύτικη θρησκεία, είναι τρία πράγματα. Είναι ο Θεός, είναι ο άνθρωπος και η σχέση του ανθρώπου με τον Θεό ή του Θεού με τον άνθρωπο. Είναι λοιπόν αυτά τα τρία πράγματα, το υποκείμενο, το αντικείμενο και οι σχέσεις υποκειμένου και αντικειμένου. Το αντικείμενο είναι ο Θεός, το υποκείμενο είναι ο άνθρωπος. Εγώ, ο Θεός και οι σχέσεις μου, αυτά τα τρία. Εδώ λοιπόν έχουμε το Θεό. Είναι θεμελιώδης, είναι βασικό. Ποιος είναι αυτός ο Θεός? Ένα γνώρισμα που λέγει ο Θεός στους Εβραίους, δίνοντας το νόμο του, λέγει: Εγώ είμαι εκείνος που σε έβγαλα από την Αίγυπτο. Γιατί το λέγει αυτό? Για να καθορίσει ποιος Θεός είναι. Δεν είναι κάποιος άλλος, αλλά ποιος? Όταν ομιλεί η Φερυππίνη στον Μωυσέα πρώτης βάτου, τι λέγει? Είμαι ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ, ο Θεός του Ιακώβ, ο Θεός των προγόνων σου. Δίνει την ταυτότητά του: Είμαι εγώ ο Θεός. Αποτελεί λοιπόν θεμέλιον. Δεν είμαι πρόσφατος Θεός, αλλά είμαι ο ένας, ο αναλύωτος Θεός, εκείνος στον οποίον απεκαλύφθη τους προγόνους σου, λέγει εις τον Μωυσέα. Άρα ο Θεός αποτελεί ένα βασικό στοιχείο του ποιος είναι. Γι' αυτό εδώ σας λέγω είναι το θεμέλιο της σωτηρίας μας και της ευσεβίας. Διότι αν δεν γνωρίζω το Θεό ποιος είναι και δεν ευσεβούμε απέναντί του, τότε τι κάνω? Πολύ απλό. Ακούστε τι λέγει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Όταν δεν ενδέχονται οι Εβραίοι τον Ιησούν, τότε λέγει αυτόν τον πολύ βαρύ λόγο: Εκείνος που δεν έχει, λέει, τον Υιόν, δεν έχει ούτε τον Πατέρα. Οι ταλέποροι Εβραίοι πίστευαν ότι έχουν τον Πατέρα, αλλά δεν τον έχουν, διότι είναι σαφής και κατηγορηματική η ρίση. Εκείνος που δεν έχει τον Υιόν, ούτε τον Πατέρα έχει. Και άμα δεν έχει τον Πατέρα, τότε είναι, κατά την Αγία Γραφή, άθεος, άνευ Θεού. Αλλά τότε αν δεν έχω Θεό, τότε τι ευσεβούμε? Τότε τι κάνω και από πού περιμένω τη σωτηρία μου? Ο Θεός λοιπόν είναι, κατά την αποκάλυψη του Ιησού Χριστού, είναι ο Πατήρ, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιον. Ο Πατήρ, λέγει, είναι αγέννητος. Έρχεται τώρα σε αυτά τα χαρακτηριστικά τα προσωπικά, τα γνωρίσματα τα προσωπικά. Ο Υιός είναι γεννητός, αλλά και είναι, ο Λόγος, ο οποίος και αυτός είναι άναρχος, άχρονος και απαθής. Αλλά για μας όμως επήρε το πρόσλημα, επήρε την ανθρωπίνη φύση και ονομάστηκε Χριστός, δηλαδή ονομάστηκε Σωτήρας, ονομάστηκε Μεσίτης. Ποιος? Το δεύτερο πρόσωπο. Μόνο το δεύτερο πρόσωπο ενυνθρώπισε. Και το Πνεύμα το Άγιον που εκπορεύεται από τον Πατέρα, δεν εγεννήθη, εκπορεύεται μόνο. Αυτός είναι ο μόνος Θεός. Τι είπε ο Ιησούς Χριστός? Πηγαίνετε να βαπτίζετε εις το όνομα, δεν λέγει τα ονόματα, αλλά λέγει το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Γιατί εις το όνομα? Διότι ένα είναι το όνομα. Ποιο? Πατήρ, Υιός και Άγιον Πνεύμα. Γιατί? Γιατί είναι ένας ο Θεός. Τρία τα πρόσωπα, τρεις οι υποστάσεις, ένας ο Θεός. Ώστε βλέπει κανείς εδώ, αγαπητοί μου, ότι καθορίζεται με σαφήνεια ποιος είναι ο Θεός. Αυτόν τον Θεόν, άμα τον γνωρίσεις, τότε αυτόν μόνον αγαπήσεις και αυτό μόνο λατρεύσεις εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ισχύος σου. Αυτόν τον Θεόν, άμα τον γνωρίσεις πραγματικά, αυτόν μόνον θα αγαπήσεις. Μόνον. Δεν θα αγαπήσεις άλλον Θεόν. Μόνον αυτόν τον Θεόν θα αγαπήσεις. Αυτόν τον Θεόν θα λατρεύσεις. Γιατί μόνο εις αυτόν ανήκει η λατρεία. Και θα τον λατρεύσεις με όλες τις δυνάμεις της υπάρξεώς σου. Θα τον λατρεύσεις με το νου σου, με το συναίσθημά σου, με τη βούλησή σου. Θα τον λατρεύσεις με ολόκληρη την ύπαρξή σου, την ψυχή σου και το σώμα σου. Όταν θα γονατίσεις, λατρεύεις και με το σώμα. Όταν θα υμνήσεις με τη γλώσσα σου, λατρεύεις και με το σώμα. Ολόκληρη η ύπαρξή σου θα λατρεύει, θα αγαπά και θα λατρεύει αυτόν τον Θεόν. Και έστε τα ρήματα αυτού και τα προστάγματα αυτού εν την καρδία σου εις το πράτην αυτά και μελετάν και λαλήν εν αυτής. Πρόσεξε. Παντού πάντοτε θα πράτεις, θα μελετάς και θα λαλείς τα προστάγματα του Θεού, τις εντολές του Θεού. Και φοβηθήσει αυτόν μόνον. Μόνον αυτόν θα φοβηθείς. Δεν θα φοβηθείς τίποτε άλλο εις τον κόσμο αυτόν. Ούτε τους δαίμονες, ούτε τους ανθρώπους. Τίποτα δεν θα σε χωρίσει από το Θεό. Κανένας φόβος. Τι μας χωρίσει, λέει ο Απόστολος Παύλος, από τις αγάπης του Θεού. Τίποτα δεν μπορεί να μας χωρίσει. Ούτε μάχαιρα, ούτε πείνα, ούτε δίψα, ούτε ύψος, αν μας δίδουν αξιώματα και μας ανεβάζουν, ούτε βάθος, εάν μας καρπαζώνουν και μας ταπεινώνουν, ούτε άγγελοι, ούτε εναιστώτα, ούτε μέλλοντα, ούτε παρόντα, ούτε μελλοντικά, τίποτα δεν μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Μη φοβηθείς λοιπόν τίποτα παρά μόνο αυτόν τον Θεό. Ούτως καυχημά σου και ούτως Θεός σου. Αυτός θα είναι το καυχημά σου, αυτός θα είναι ο Θεός σου. Ξέρετε, οι Εβραίοι είχαν καύχημα ότι γνωρίζουν τον αληθινόν Θεό. Αλλά οι χριστιανοί που πήραμε το τέλειο όνομα του Θεού, το και τελευταίο όπως σας είπα, που αποκαλύπτεται όχι μόνο μέσα στην ιστορία αλλά και μέσα στην αιωνιότητα, δεν υπάρχει άλλο, είναι το τελευταίο που αποκαλύπτεται. Εμείς παίρνοντας το τέλειο όνομα του Θεού ή την τελείαν θεογνωσία, δεν είναι ο Θεός καυχημά μας. Αυτό είναι η τραγωδία μας. Και τι? Κρύπτομαι την πίστη μας και την αγάπη μας στον Θεό. Τι? Αρνούμεθα την πίστη μας και την αγάπη μας στον Θεό. Δεν κάνουμε το σταυρό μας εκεί που πρέπει να κάνουμε το σταυρό μας. Και αν βρεθούμε σε ένα κύκλο ανθρώπων με πολύ ευκολία, δεν υπερασπιζόμεθα το Άγιο όνομα του Θεού, τα δικαιώματα του Θεού που λέγει ο Παλαιός Νόμος, ούτε ακόμα, αγαπητοί μου, δείχνουμε ότι μπορούμε να πιστεύουμε. Και αν το περιβάλλον μας απιστεί, δείχνουμε και εμείς ότι απιστούμε. Και αν το περιβάλλον μας γελιοποιεί το Άγιο όνομα του Θεού, και εμείς γελάμε ανοητότατα και ασεβέστατα. Αυτό είναι η τραγωδία μας, η τραγωδία των χριστιανών. Και όμως τι λέγει εδώ ο Άγιος Γρηγόριος? Εξάλλου, αν το θέλετε, δεν είναι το Αγίου Γρηγορίου αυτό, είναι από άλλο σημείο της Παλαιάς Διαθήκης, που είναι εντολή του Θεού, είναι θέση που δίδεται εξ Αποκαλύψεως. Ούτως καυχημάσου και ούτως Θεός σου. Αν το θέλετε, είναι στο Δευτερονόμιο, στο 10ο κεφάλαιο, στίχος 21. Αυτός λέει είναι ο Θεός σου, αυτός είναι το καυχημά σου. Είναι το καυχημά μας ο Θεός? Είναι? Ποιος? Ο Άγιος Τριεδικός Θεός. Και έρχεται τώρα ο Άγιος Γρηγόριος να μας πει, πάντοτε βέβαια με το πνεύμα της Καινής Διαθήκης, αλλά και από όλο το πνεύμα και της Παλαιάς Διαθήκης, από θέσεις επιμέρους που κάνουν, θα λέγαμε, αναλύουν την εντολή. Και τι λέγει εδώ? Πρόσεξε, οι άγγελοι είναι πνεύματα και οι δαίμονες είναι πνεύματα, και αυτοί είναι πεπτοκότες άγγελοι, αμαρτήσαντες. Μη συγκρίνεις το Θεό με τα πνεύματα αυτά και δεχθείς ως Θεόν τα πνεύματα αυτά. Εδώ θα λέγαμε, αγαπητοί μου, είτε αναφερόμεθα εις την αγγελολογία, καλύτερα αγγελοθρησκεία. Αναφέρεται σε αυτό το σημείο ο Απόστολος Παύλος. Είτε εις την σατανολατρία, εδώ βλέπετε αποκλείεται. Δεν μπορείς να συγκρίνεις και να λατρεύσεις αγγέλους και δαίμονες. Η εποχή μας είναι γεμάτη, σε χριστιανικό χώρο είναι γεμάτη από σατανολατρία. Εδώ είναι ακόμα περισσότερο βαθιά η τραγωδία μας, διότι όχι μόνο αφήσαμε το Θεό, όχι μόνο λέμε ότι δεν πιστεύουμε εις Αυτόν, αλλά επειδή ο άνθρωπος είναι πλασμένος να πιστεύει και να αγαπά, στρέφεται εις τον διάβολο και τον κάνει Θεό. Και λέγει εδώ τώρα, πρόσεξε. Δεύτερον, μη είδεις του ουρανού το μέγεθος και το πολύ ιδέστης τούτου κινήσεως, το περιλαμπές του ηλίου, την της σελήνης φανότητα, των άλλων αστέρων, το διαυγές, το εις αναπνο... κτλ. Μη ρίξεις μια ματιά, λέγεις, στην φύση και δεις τι ωραίος που είναι ο ήλιος, πως κινείται το φεγγάρι, όλα αυτά, και πεις, να ο Θεός μου. Είναι δυνατόν? Θα σας πω τούτο. Όταν, αγαπητοί μου, από φόβο μην έρθουν από μια κάποια επανάσταση, μικροεπανάσταση που έκαναν οι Εβραίοι στα Ιεροσόλυμα, μην έρθουν οι Βαβυλώνοι, φεύγουν από την Ιερουσαλήμ και πάνε για Αίγυπτο. Του συνοδεύει ο Ιερεμίας, ο προφήτης. Είναι η τελευταία πληροφορία που έχουμε για τον προφήτη. Στον δρόμο οι γυναίκες ζήμωσαν κάτι πίτες σε ταψιά στρογγυλά προς τιμήν της θεάς Σελήνης. Όταν το είδε ο προφήτης, τρόμαξε. Ανέβηκε πάνω σε μια πέτρα και άρχισε να φωνάζει και να διαμαρτύρεται και να λέγει, μα για αυτά τα πράγματα ο Θεός μας τιμωρεί και ταλαιπωρούμεθα, διότι αφήσαμε τον αληθινό Θεό και στραφήκαμε να λατρεύουμε τις δυνάμεις του ουρανού. Και οι προκομμένες οι γυναίκες, ξέρετε, η γυναίκα ή πολύ αγία θα είναι ή δαίμονας θα είναι. Έχει δύο ακρότητες η γυναίκα. Ξέρετε τι απείνησαν? Είδαμε την προκοπή μας με το Θεό που τον λατρεύουμε. Δεν θα λατρεύουμε το Θεό, τον Κύριο, θα λατρεύουμε την σελήνη. Φαίνεται ότι εκεί κάπου λιθοβολήθηκε ο Άγιος προφήτης του Θεού, γιατί δεν ξαναφαίνεται πια στο προσκήνιο της ιστορίας. Ξέρουμε μόνο ότι λιθοβολήθηκε. Πιθανότατα λιθοβολήθηκε εκεί ο Ιερεμίας, ο προφήτης. Και στην εποχή μας οι χριστιανοί λατρεύουν τον ήλιο και τις δυνάμεις του ουρανού. Πώς? Προσχωρώντες εις την θρησκεία, γιατί η θρησκεία είναι του μασονισμού, του τεκτονισμού. Ταλέποροι που είναι οι άνθρωποι, αφήνουν τον ζώντα Θεόν, τον αληθινό Θεόν, τον προσωπικό Θεόν, και στρέφονται να λατρεύουν τα κτίσματα. Ο ήλιος είναι Θεός, ο Μάτς αυτός είναι, ο μέγας αρχιτέκτον του σύμπαντος είναι ο ήλιος, είναι αληθινή συμφορά. Τρίτον λέγει, πρόσεξε, μη λατρεύσεις τίποτα που υπάρχει επάνω στη γη και της γης το πάμφορον. Ό,τι βλέπεις επάνω στη γη, τον πλούτο της και τα λοιπά, μη θεοποιήσεις τίποτε από αυτά, τα πάντα είναι έργα του Θεού, είναι έργα των δακτύλων του. Το λόγο αυτού εκμειώντων γενόμενα, εισή δούλα και κτίσματα. Με το λόγο του έγιναν όλα, και όλα είναι δούλα και κτίσματα του Θεού. Αυτόν τον Θεό τώρα, πρόσεξε, μόνον αυτόν θα λατρεύσεις, θα έχεις υπόψη σου ότι είναι ικτήρμων, ελεήμων, μακρόθυμος, πολυέλεος, αγαθοποιός, αιώνιος. Και σου δίνει βασιλεία ουράνια. Σκύψε λοιπόν να μετανοήσεις. Αυτό μετανοήσεις ημέρας και νυχτός. Σκύψε να πεις: Κύριε, συγχώρεσέ με, έχω αμαρτήσει και αμαρτάνω, συγχώρεσέ με. Και θα σου δώσει τη βασιλεία του, αιωνία βασιλεία. Πρόσεξε, εάν δεν μετανοήσεις και έχεις σκληρή στάση, άπιστη απέναντί του, αλλά λέγει είναι και Θεός ζηλωτής και δίκαιος κριτής, και όσοι λέει αθετούσι τα προστάγματα αυτού, κόλαση αιώνιων πειράσμεστον, οδύνην άπαυστον, θλίψην απαραμύθιτον, ένδυμα ζώφου αφεγγούς, χώρα σκοτεινή και τεθλιμένην, βρυγμών ελεηνών οδόντων, ιοβόλους ακοιμήτους κόλικας. Δηλαδή κόλασης, αητήμασε που τα έχει ετοιμάσει το πρώτο αποστάτη πονηρό, δηλαδή για το διάβολο, και εσύ είναι αυτό πάση της πεπλανημένης υπ' αυτού και ακολουθήσεις είναι αυτό και εις τους δαίμονες. Πρόσεξε, γιατί είναι και Θεός δίκαιος. Ξέρετε, εγώ το θεωρώ αίρεση αυτό, το να παρουσιάζουμε το Θεό μόνον αγαθόν και όχι δίκαιο. Τρομάζουν μερικοί ιδίες στην εποχή μας όταν λέγουν: μα τι λέτε αυτά τα πράγματα, ο Θεός είναι φοβερός. Είναι φοβερός. Είναι ο Θεός ζηλωτής. Ναι, είναι ζηλωτής. Είναι δίκαιος κριτής. Ναι. Είναι φρικτός, λέει εδώ, εκδικητής. Ναι. Δεν το λέω εγώ. Αποκαλύπτεται από την γραφή. Έτσι δεχόμεθα, αγαπητοί μου, έναν Θεό ο οποίος μόνον είναι αγαθός. Μόνο αγαπάει. Μόνο χαμογελάει. Έλα παιδί μου, έλα παιδί μου. Ναι. Αλλά μην του αφαιρείς την άλλη ιδιότητα, διότι αυτό είναι βλασφημία. Είναι αίρεσης αν αφαιρέσεις την άλλη του ιδιότητα, ότι ο Θεός είναι δίκαιος και δίκαιος κριτής μάλιστα. Έτσι πρέπει να έχουμε, αγαπητοί μου, αυτήν την διπλή εικόνα για το Θεό, και αγαθός και δίκαιος. Αν αφαιρέσουμε μίαν ιδιότητα, του αφαιρούμε εκείνο που έχει, και αυτό είναι βλασφημία. Και ακόμη λέγει, μη ξεχνάς ότι σου δίνει η βασιλεία. Είναι εκείνος ο οποίος έχει πραγματικά ετοιμάσει βασιλεία. Ώστε λοιπόν, αγαπητοί, τι βλέπουμε εδώ? Βλέπουμε ότι η πρώτη εντολή αναφέρεται στη γνώση του Θεού. Αναφέρεται στην θεογνωσία. Θα επαναλάβω ότι αποτελεί το κριτήριο και της ευσεβίας μας και της όλης μας πνευματικής ζωής. Διότι άμα γνωρίζω ότι ο Θεός είναι και αγαθός και δίκαιος, δεν θα ρυθμίσω τη ζωή μου αναλόγως. Διότι τότε θα μπορούσα να πω, αφού είναι μόνο αγαθός, εγώ δεν θα μένιωζε, θα ήθελα να ζήσω τη ζωή μου. Γιατί έχω εσφαλμένη αντίληψη περί του Θεού. Και αν θέλετε, και εσφαλμένη αντίληψη περί ελευθερίας. Ο Θεός με αφήνει να ζήσω όπως θέλω. Αλλά πώς εννοείται όμως η ελευθερία? Διότι η ελευθερία δεν εννοείται όπως την έχουμε εμείς ήδη αντιληφθεί. Ότι δηλαδή μπορώ να επιλέξω εκείνο το οποίο θέλω, αλλά δεν θα έχω κυρώσει. Μέσα σε μια πολιτεία ένας πολίτης, αν το θέλετε, κάνει ό,τι θέλει. Μπορεί να είναι φιλήσυχος και φιλειρηνικός, μπορεί όμως να είναι και εγκληματίας. Δικαίωμά του δεν είναι. Αλλά δεν μπορεί να τον αφήσει ο νόμος ατιμώρητο. Τι κάνει ο νόμος? Τον παίρνει και τον τιμωρεί. Με αυτή την έννοια υπάρχει η ελευθερία μέσα στο Λόγο του Θεού. Έχεις μεν δικαίωμα, αλλά δεν μπορείς να μείνεις ατιμώρητος. Μα τότε τι είδους ελευθερία είναι? Αυτή είναι η ελευθερία. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, μπορούμε να σταυρώσουμε το Θεό μας και να υβρίσουμε τον Θεό μας, αλλά αυτό δεν θα μείνει χωρίς συνέπειες. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος, πάντα μη έξεστη, αλλού πάντα συμφέρει. Όλα μου επιτρέπονται, μπορώ ακόμη και να σταυρώσω το Θεό μου, αλλά δεν με συμφέρει αυτό. Γι' αυτό θα πρέπει να αποκτήσω και ακριβή, σωστή αντίληψη περί της ελευθερίας, εκείνη την οποία μου δίδει ο Θεός, ώστε ελευθέρως να ευσεβώ και να ευσεβώ σωστά, όπως ακριβώς καθορίζεται από το νόμο του Θεού. Δεν θα πρέπει να στραφώ ούτε αριστερά ούτε δεξιά. Δεν θα θεοποιήσω τίποτα εις τον κόσμο αυτόν, παρά μόνο θα κοιτάξω κατευθείαν τον αληθινό Θεό. Αυτόν μόνο θα λατρεύσω, αυτόν μόνο θα αγαπήσω. Και αγαπητοί μου, όσοι ελάτρευσαν και όσοι αγάπησαν τον Θεό σωστά, νόμιμα, σύμφωνα με το νόμο του Θεού, αυτοί ονομάστηκαν Άγιοι. Είναι οι Άγιοι του Θεού και απετέλεσαν και αποτελούν και θα αποτελέσουν το λαό του Θεού. Αυτός είναι ο λαός του Θεού. Αυτή είναι η κληρονομία του Θεού, ο λαός του. Είπα κληρονομία, ο κλήρος του Θεού. Αυτή θα είναι πάντοτε μαζί του εις τους αιώνας των αιώνων και θα βλέπουν το πρόσωπό του και θα το υμνούν και θα το δοξάζουν εις τους αιώνας των αιώνων. Λέει ο Απόστολος Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή ότι οψώμεθα αυτόν καθώς εστί. Αυτό το καθώς εστί, όπως είναι ο ενανθρωπής Υιός, γιατί αυτόν θα βλέπουμε, και δια του Υιού τον Πατέρα και το Πνεύμα το Άγιον, τι λέει ο Κύριος? Φίλιππε, τόσο καιρό είμαι μαζί σας και δεν εγνώρισες τον Πατέρα? Ο Πατέρας είναι σε μένα και εγώ στον Πατέρα. Εκείνος που βλέπει εμένα βλέπει τον Πατέρα. Έτσι αγαπητοί, θα βλέπουμε εις τους αιώνας των αιώνων το υπέρλαμπρον, το αγαθόν, το θαυμάσιον, το μοναδικόν πρόσωπον του Θεού, αυτού του Θεού που νομοθέτησε και είπε ότι αυτόν μόνον πρέπει να λατρεύσουμε. Θα τον βλέπουμε και θα το απολαμβάνουμε μέσα εις τους αιώνας των αιώνων. Και αυτή η απόλαυση δεν θα είναι απληθέα, αλλά εκ του προσώπου του Θεού θα απορρέει άπασα η μακαριότητα.